Benjamin Koras, Jak zabít civilizaci, díl třetí. Plíživá orwellizace, kterou jsem popsal poprvé ještě se špetkou humoru v roce 2004 v knížce Sekl se Orwell o 20 let, za 5 let akcelerovala v orwellizaci kvapivou a od roku 2010 nabírá trysku, který se nedaří či nechce zastavit, ani Cameronově vládě, na němž přestává být čemu se smát. Podle údajů náměstka premiéra a šéfa liberálů Nicka Clegga vytvořil Tony Blair za 10 let své vlády přes 3000 nových trestných činů. Při počtu zasedacích dní parlamentu to vychází na 2 nové trestné činy denně. Poděleno jednotlivými rezorty, vede životní prostředí se 640 trestnými činy. Tam se kromě honu na lišku, neuposlechnutí příkazu úředního činitele pozabíjet jakýkoliv počet hospodářských zvířat, chybného vytřídění odpadků nebo sběru hub nad povolené množství, trestným činem se stal například i prodej šedých veverek. To si zaslouží vysvětlení. Ty šedé, velké, z Ameriky přivlečené, drzé potvory se tak přemnožily, že ty domorodé zrzečky vyhnaly až do Skotska. Venkované je střílejí, kuchají a dusí na bobkovém listě, jablečném cideru, česneku a hlívě ústřičné jako králíka a některé venkovské restaurace se jimi pyšní jako lahůdkovou specialitou v rubrice zvěřina. To vše je legální. Zločinem se to stává teprve, když za to po vás chtějí peníze. Žádný restauratér zatím trestán nebyl, ale co nebylo, být může. Sexuální resort má 61 nových trestných činů, včetně harašení a vymáhání pohlavního styku neochotně poskytovaného, a to i manželského. 11 trestných činů je v rasových vztazích, kde rasistickou urážkou se stává i jen pomyšlení na rasistickou urážku. Jestliže vás z takového pomyšlení postižená strana podezírá, a jinak běžný trestný čin se mění v rasisticky motivovaný a přísnější trest samozřejmě, jestliže se odehraje mezi dvěma rasami a jedna rasa si je jako rasistický vykládá za předpokladu, že postižená strana není bílá, neboť urážka bílé rasy není rasismem. Trestným činem se stalo třeba i označovat scientologickou církev za kult či homosexuální sňatky za biblický hřích. Všechny státní instituce dostaly právo vymáhat z vás jakékoliv soukromé informace a trestným činem se stalo jim nevyhovět. U velkého počtu trestných činů bylo zrušeno právo na porotu a nahrazeno samosoudcem. Mezi ty patří i případy velké defraudace, v nichž, vysvětlovala vláda, by obyčejný porotce z lidu nechápal komplexitu případu. Důvod k vytvoření tolika trestných činů je stejný, jako vždy byl u všech diktatur. Potřeba udržovat občany ve strachu a nevědomosti, co smějí a co nesmějí, a možnost trestat kohokoliv, kdykoliv, za cokoliv. Obrana je nejlepší útok. Omezování občanských a politických svobod našimi vládami a institucemi pod nálepkou obrany před terorismem je ve své podstatě dobrovolná demontáž hodnot a struktur, které islámští teroristé a všichni ostatní protizápadní nevraživci na naši civilizaci nejvíc nenávidí a chtějí zničit. Tolerance, svoboda slova, posvátnost soukromí, demokracie, právní stát, úcta k lidským právům a individuální autonomie. Naše vlastní instituce tak částečně bez děky, částečně záměrně plní cíle teroristů. A my jim to sami usnadňujeme tím, že omezování svobod přijímáme bez dostatečně silných protestů a je nám buď lhostejné, nebo je nevnímáme jako blahodárné, neboť nám zajišťuje bezpečnost. Přijímáme je proto, že spoléháme na politiky, že naše svobody budou bránit za nás. Za to je platíme a proto je volíme, nemáme k tomu žádný jiný důvod. Stále ještě věříme, že páchá-li vládnoucí politik v demokracii lumpárny, je povinností opozičního politika mu v tom zabránit. Bejvávalo. Evropský liberální demokratický systém se v posledních dvou desetiletích transformoval tak, že z demokratických politiků vytvořil novou oligarchii, která nehájí zájmy svých voličů, nýbrž svoje vlastní. V praktické politice přestaly existovat rozdíly mezi pravicí a levicí. Oběma zůstal společný jeden cíl – udržet se u moci. Výsledkem jsou pravolevé koalice a opoziční smlouvy, vzájemná podpora, korupce, zákulisní dohody o rozdělení vládnoucího hřiště. Na úrovni Evropské unie se už ani žádné protichůdné politické zájmy nepředstírají. A kdo se odváží o tomto systému zapochybovat, je krutě vypískán. Kontrast mezi demokracií, jaká kdysi bývala a jaká je dnes, je nejdrastičtější v Británii, někdejšímu modelu parlamentního břitkého soupeření protichůdních ideí a politických zájmů. Zde se za vlády New Labour vytvořil politický systém, který škrtí demokracii a začíná se v analýze konzervativního politického sloupkaře a parlamentního zpravodaje Petra Osborna podobat někdejší sovětské nomenklatuře. Nová vládnoucí politická třída je složená ze všech hlavních parlamentních stran, jejichž politika je rozlišitelná jen v drobných detailech a akcentu rétoriky. Všem je společná multikulturní politická korektnost a unijní evropanství, které jim zaručuje dobře placené zaměstnání až do důchodu i po volební porážce. Její příjmy, postupně zvyšované o všelijaká práva na proplácení soukromých výdajů, platí ovšem státní pokladna a její příslušníci, až na pár čestných výjimek, nikdy nepůsobili mimo politický sektor. Její organizační financování závisí na spřátelných korporacích a nikoliv na členských příspěvcích, protože členství v hlavních stranách se zcvrklo na 10% někdejšího počtu. Její síla a počet se neustále rozšiřuje na nevládní organizace financované z veřejného rozpočtu. Její vládnoucí metodou je manipulativní populismus. Její motivací je nenávist ke všem západním tradicím a tradičním institucím a k individuální svobodě. Její slogan se jmenuje modernizace a znamená demontáž tradičních institucí. Její život je izolován od ostatní populace, její vztah k lidem je čistě utilitární, přátelství se staví na prospěchu a s ním i padá. Její členové se vzájemně podporují a chrání napříč politickými stranami. Mezi sebe přijímají jen talenty, podobně ambiciózní a ideově pružné, většinou rekrutované na univerzitách. Tradiční ideová vyhraněnost, prosazující zájmy té či oné občanské skupiny, je jim cizí a projeví-li se, je na překážku a proto potlačovaná. Jejím projevem je pohrdání tradičními normami jednání stojícími na principu služby veřejnosti, která ji ovšem platí. Nejvíce ceněným talentem je schopnost předstírat, zatajovat a lhát. Jejímž velmistrem byl Tony Blair. Blairovu charismatickou a vysoce účinnou polodiktaturu převzali konzervativci a liberálové, pro něž se modernizace a reforma staly stejně klíčovými slovy. Stala se z nich všech podle Osborna jedna homogenní sociální a ekonomická jednotka bez separátních ideologií. Skutečná propast už není mezi stranami, nýbrž mezi hegemonistickou politickou třídou a vším ostatním občanstvem, které bylo z velké části zbaveno veškeré moci. Nová elita nastolila ostrý konflikt s dlouhodobými institucemi a starodávnými svobodami britského lidu. Podařilo se jim skorumpovat, ochočit, oslabit nebo obejít kdysi dobře zabezpečenou a proti zneužívání pojištěnou strukturu vzájemně se hlídajících po staletí budovaných, spolehlivě fungujících institucí. Demisi těchto institucí Osborne podává dramaticky jednu po druhé. Stranické členské struktury, na jejichž selekci politici záviseli, přestaly být relevantní. Naučili se je ovládat a udělat si z nich svůj nástroj. Lukrativnějším zdrojem se staly dary od podnikatelů a finančníků, kterým se vyměňují a výměnou udělují šlechtické tituly a křesla ve sněmovně lordů a přístup ke státním zakázkám a státnímu financování jejich aktivit. Ve sněmovně lordů bylo zrušeno tradiční automatické rodové členství, které jí zaručovalo nezávislost na politických loajalitách a volbách, což z ní činilo pevnou protiváhu proti vládnoucí straně a dávalo každému lordovi možnost hlasovat nadstranicky podle svého svědomí. Na jejich místě jsou vedle finančních dárců a tradičně i zasloužilých umělců, vědců, biskupů a vrchních soudců dosazování politici, kteří prohráli parlamentní volby a prostřednictvím sněmovny lordů se opět dostávají do vlády, aniž by museli čekat na další zvolení. Vládními ministry podle britské ústavy mohou být jen členové obou komor parlamentu. V dolní sněmovně i hned po nástupu Blair zkrátil debatní čas otázek premiérovi a vládní politická rozhodnutí se místo tradiční parlamentní debaty začala oznamovat rovnou prostřednictvím informačních úniků vyvoleným levicovým novinářům. Tím se vytvořila souhra s vybranými médii, jež hraničí se spiknutím falšovat informace podle přání vlády, kterou Osborne nazývá klientelistická žurnalistika. Blairův tiskový sekretář, levicový novinář Alistair Campbell, byl k tomuto účelu povýšen na jednoho ze tří nejvlivnějších lidí v kabinetu s úlohou přikazovat ministrům, co a jak mají říkat. Pohrdání parlamentem dával Blair najevo svou mizernou účastí ve sněmovně, která jednu dobu poklesla až na 10% parlamentního času. Pro srovnání oproti 30% Thatcherové a mnohem většímu času předchozích premiérů. Campbell se stal hlavním sdělovatelem, ale i spolutvůrcem Blairovy politiky. Rozhodoval o tom, co se kdy kterému vyvolenému novináři oznámí a režíroval Blairova tisková prohlášení. Parlamentní činitelé, jejichž úkolem bylo dohlížet na korektní chování poslanců, byli za Blaira znevažováni, veřejně pomlouváni a nakonec donuceni odstoupit a nahrazováni novými loajálnějšími chování poslanců hájícími. Klasická, efektivní a nestranná státní administrativa, budovaná po několik staletí z kvalitních a vysoce vzdělaných nadstranických osobností, přestala být relevantní v procesu vykonávání vládní politiky. Na její místa Blair dosadil na každé jednotlivé ministerstvo vlastní poradce, kteří byli ve výkonném procesu nadřazeni státním úředníkům. Mnohé tradičně státními úředníky vykonávané úkoly začal zadávat vybraným soukromým manažerským firmám, které svižněji a poslušněji vykonávali jeho instrukce. Tím několikanásobně zvýšil státní výdaje. Za vlád starých elit za každou chybu svého ministerstva přebíral morální odpovědnost ministr a demise ministrů byly časté. Dnes to za ministry odnášejí státní úředníci a demise podávají oni. Nejmarkantnější změny hned po nástupu New Labour zavedl ministr financí Jordan Brown, který přestal zadávat úkoly státním úředníkům a řídil ministerstvo a státní finance téměř výlučně prostřednictvím malé, bezpodmínečně loajální skupinky, kterou si na ministerstvo přivedl zvenčí. Svá rozhodnutí nekonzultoval s vládním kabinetem, kterému na jeho schůzích dával otevřeně najevo pohrdání. Na ministerstvu zahraničí Robin Cook demontoval zavedenou úřednickou strukturu a nahradil ji svými známými. Jednu dobu dokonce chtěl svou milenku nasadit do významné funkce, než mu to Blair zakázal jako aroganci přece jen trochu okázalou. Místo kariérních diplomatů k mezinárodnímu vyjednávání Blair často používal svého osobního finančního manažera, bývalého rockového producenta, který pro stranu dokázal sehnat velké fondy a byl za to povýšen na lorda. Blairovi se také podařilo vytvořit společné zájmy s tajnými službami, jejichž špičky se staly součástí politické třídy. Soudnictví a výkon spravedlnosti za Blairovy vlády zažili zrušení poroty u některých trestných činů, mediální útoky na soudce, soudící jinak, než si vláda přála, narušení 700 let starých osobních svobod habeas corpus, podle nichž nesmí být nikdo držen ve vazbě bez okamžité obžaloby, prodloužení povolené vazby z 48 hodin na několik týdnů, povolení policejního vstupu do soukromí bez zatykače, a to i s použitím násilí. Plánům New Labour na odstranění monarchie zabránili jen masivní projevy sympatií při pohřbu královny matky a svatbě prince Charlese. Blairova žena Cherry, která se často chovala, jako by byla členem vlády, se nikdy před královnou nesnížila tradiční úklonou a vůči korunnímu princi Blair přestal zachovávat v úplně zdvořilostní protokol. Při pohřbu Diany nestoudně ukradl královně hlavní roli, když pronesl sentimentálně srdcervoucí rozloučení s naší princeznou z lidu s podprahově antimonarchistickým podtextem. A veřejné pohrdání monarchií projevil ministr zahraničí Jack Straw, když několikrát Blaira nazval hlavou státu. Odpověď na Osbornovu otázku, zda se Cameron odhodlá tuto političkou třídu svrhnout, nebo se stane jen další manifestací této klamné, skorumpované a antidemokratické metodologie, je dnes už dokonale pesimistická. I kdyby chtěl, transformované vládnoucí struktury a pravomoci odevzdané Evropské unii už mu návrat zpět ani nedovolí. Hrdinové evropské socialistické práce. Evropu silnější, svobodnější, lidsky důstojnější, tolerantnější, solidárnější, pilně a rigorózně prosazující ducha spolupráce a nový instituční řád, řešící problémy nás všech, dosahující dalšího pokroku v koordinaci národních ekonomických politik, na konzolidaci, zotavení, schopnější mluvit ve světě jedním pevným jazykem na obranu svých hodnot a zájmů, přibližující Unii a posilující její užitečnost všem obyvatelům Evropy, zintenzivňující koordinaci ke stimulaci našich ekonomik a pokládající základy udržitelného růstu. Takto nadšeně a náruživě budovatelský závazek, ještě neúplný plán, svorně zarecitovali oba prezidenti Evropské unie hned po novoročním vystřízlivění 3. ledna 2010. Evropská unie má od té doby prezidenty. Nového všeevropského pětiletého a starého půlročně rotujícího. Tím byl tentokrát španělský premiér Zapatero. Za jehož vlády si Španělsko vybudovalo nezaměstnanost 19,5% a na půl rok svého prezidentství rozpočetlo 100 milionů eur. O dvou prezidentech, zvlášť takto kvalifikovaných, se Unie bude jistě budovat líp a ne-li přímo budovat, aspoň o budování lépe zpívat dvouhlasně, třebaže unisono. Zpívejme si s nimi budovatelsky dál. Udržitelnost ekonomická znamená větší konkurenceschopnost, větší zakořeněnost ve vzdělání, školení, výzkumu a vývoji. Udržitelnost environmentální a sociální znamená schopnost nadále vést v boji proti klimatickým změnám a hájit sociální soudržnost a bezpečí. Udržitelnost mezinárodně politická znamená upevnit vedoucí úlohu EU v multipolárním světě a nastavit EU jako bezpečný referenční bod pro demokracii, lidská práva a sociální pokrok pro svět. Retorika hodná hrdinu socialistické práce. Díky Lisabonské smlouvě se to teď bude dít samo od sebe, s naprostou samozřejmostí a setrvačností. Libují si prezidenti. Evropa teď bude mít hlas silnější a jednotnější. Zavedení Lisabonské smlouvy dává občanům možnost mluvit do legislativního procesu Unie a nabízí jim příležitost cítit, jak je Unie relevantní v jejich každodenním životě, jejich svobodách a jejich bezpečnosti. Začlenění charty základních práv, genderové rovnoprávnosti a společného řízení migračních toků jsou první kroky na dlouhé cestě, kterou pocestujeme spolu. Tak to taky uvedli pánové z EU. Odkud kam ty migrační toky povedou, prezidenti neupřesňují. Ale my se můžeme logicky spolehnout, že to bude odtamtud, kde už jsou, tam, kde ještě nejsou, tedy naším směrem. Bude nás na té cestě čekat spousta nových privilegií, vesměs ve formě radostného přispívání na přibývající úřednictvo. Nový prezident bude stát odhadem 350 milionů eur, včetně nové prezidentské budovy a personálu. Výdaje na ministryni zahraničí zatím nejsou spočítány, ale dají se odhadnout i z toho, že jen její cestovní výdaje v předchozí funkci obchodní komisařky vycházely v průměru na 14 000 eur na jednu cestu. Vysoce kvalifikovaný personál bude vést desítky nových velvyslanectví Evropské služby pro vnější akci, jak si říká nová evropská diplomacie. Těch už bylo za dva měsíce pod názvem Delegace EU nenápadně ustaveno přes 50 a mají pověření zastupovat celou EU a koordinovat působení jednotlivých velvyslanectví členských států. Think tank vysoce kvalifikovaných odborníků už vypracovává náplň jejich činnosti a doporučuje, aby vedle obvyklé diplomatické činnosti také rozdávali finanční pomoc Africe a Palestině a propagovali evropský film na Fidži. I to se musí dít zásluhou služebních cest. Evropská komise si zvyšuje rozpočet na cestování z nedávných 4 milionů eur, z nichž její prezident Barroso utratil 700 tisíc. Rozpočtový výbor Evropského parlamentu schválil koupy impozantní budovy pro svoji londýnskou reprezentaci za 35 milionů eur. Pokračování rekreačně pracovních schůzí různých svých výborů na způsob loňského pobytu poslanců na tropickém reunionu za 190 tisíc eur nebo cesty po Rumunsku za 360 tisíc eur. Zvýšení měsíčního asistentského příplatku každému poslanci o 1500 eur měsíčně na 13 milionů ročně. Nábor dalších 150 administrativních zaměstnanců, aby parlament všechny ty přibývající povinnosti stíhal. Celkový nový rozpočet parlamentu je 1,6 miliardy eur. Z něho 250 000 jde na lyžařské a letní prázdniny pro děti činitelů EU. Úsilí o vyčerpání předchozího rozpočtu, aby mohl být zvýšen příští, utratil parlament EU 2,3 milionu na renovaci svého sportovního centra, 4,3 milionu eur na nové návštěvnické centrum, ačkoliv už jedno má, 500 000 na nové limuzíny a za 8,8 milionu si opravil střechu své štrasburské budovy. Loňský rozpočet 6,7 milionů na dotace pro nevládní organizace propagující světlé stránky EU se jen nepatrně zvýší. A ještě jeden pozoruhodný výdaj, o němž není jisté, kdo jej schválil ani kolik stojí. Na 500 000 se zvýšil počet terminálů umožňujících přístup do tzv. Schengenského informačního systému, který ukládá osobní informace o všech evropských občanech. To je ten, který nám bude dávat tu příležitost cítit, jak je ta Unie relevantní v našich svobodách a v té naší bezpečnosti. To bylo v roce 2010. O 5 let později je to o 5 let zábavnější. Mezitím francouzská banka Société Générale hovoří o nevyhnutelném rozpadu eura a očekávané kompletní krizi v eurozóně, která projevuje hluboce zakořeněné vady od samého začátku. Euro se hroutí pod tíhou řeckého a irského deficitu a podle odborníků banky BNP Paribas by se celkový deficit eurozóny z krachy Španělska, Portugalska a Irska mohl vyšplhat až na 320 miliard. Peníze na to samozřejmě budou z bezedných kapes bohatých evropských poplatníků. Chystá se na ně obnovení fiskální spravedlnosti, k němuž patří regulace finančních trhů, nastolením transakční daně, zrušení daňových rájů a schválení direktivy zavádějící společnou bázi pro korporační daň. Dokument na toto téma už předložili socialističtí poslanci s návrhy na zvýšení rozpočtu EU, jednotné daně a harmonizaci DPH v celé EU. K prosazení v parlamentě určitě pomůže vtipnost dokumentu. Jeho název The EU's 2020 Vision je důmyslná slovní hříčka na 2020 Vision, znamenající 2020 Vision, znamenající v angličtině dokonalý vyrovnaný zrak. Ten, pravda, Evropská unie nepochybně má. Podle studie ekonomů najatých pro tento účel parlamentem by harmonizace daní umožnila hladké fungování jednotného trhu a vytvoří to pojistku proti asymetrickým šokům a krizím. Přijde na pořad jednání už letos, tedy bylo to v roce 2015, dodávám já, kdy byla tato kniha psána. Naznačil vysoce postavené prameny v Bruselu. Na další novou daň přišel Nicolas Sarkozy. Říká jí klimatická a bude ji vybírat formou uhlíkových tarifů na dovoz ze země s méně přísnými ekologickými zákony. Budou jí platit dovozci, kteří si na ní samozřejmě zvednou ceny, takže to zase půjde z kapec občanů. A ještě důmyslnější daň zvažuje Evropská komise pod předběžnou neoficiální přezdívkou Popelnicová. Bude to vlastně pokuta za nedávné, nesprávné odbavování a třídění odpadků, jaká už existuje v Německu. Dohlížet na naše popelnice a vybírat pokutu bude odpadková implementační agentura, zaměstnávající 10 000 inspektorů a hlídačů. Ty zaplatí nějaká další důmyslná daň, kterou budou vybírat další inspektoři a hlídači, na jejich platy se vybere další novou daní, kterou budou vybírat další a další inspektoři. V samém tom horečném tvůrčím vymýšlení, jako by si nikdo nevšiml, že ekonomický růst eurozóny v roce 2009 nečekaně poklesl na 0,1% a klesá dál. Kdo si všiml, jakoby nechápal, čím to. Kromě možná bývalého europrezidenta švédského, který se dal slyšet, že Evropská unie riskuje, že se stane irelevantním muzeem. Do toho všeho v roce 2012 vznikla jednotná evropská databáze sbírající informace o všech 500 milionech evropských občanů a všech imigrantů. Projekt se připravoval pod názvem Databáze pro svobodu a bezpečnost a je součástí nové architektury, nabízející prostory interaktivní, reaktivní a imaginativní, umožňující vdechnout novou dynamiku strategií evropské integrace. Tak je to tam v těch materiálech uvedeno. Ona, ta architektura, totiž stojí na poznání, že jsme v nedávných letech učinili podstatný pokrok ve vytváření oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v uvozovkách a že prioritou teď musí být umístit občana do srdce tohoto projektu, aby se demonstrovala přidaná hodnota Evropské unie v oblastech, které mají takový dopad na každodenní životy lidí. V této konstrukci a všech budoucích vývojích, uvádí se v materiálu, musí zásadním sloganem být solidarita mezi lidmi, solidarita mezi členskými státy, aby se nacházela společná řešení společných nebezpečí. Tak vážení, ne, tohle nenapsal Orwell. Nýbrž místopředseda Evropské komise a komisař pro spravedlnost Jacques Barrot. Ve francouzštině to zní ještě poetičtěji. Dodal k tomu, že tato databáze, zakuklená do komplexního systému, jehož účelem má být kontrola migračních toků, zjednoduší dnešní situaci. Jistě, většina nápadů Evropské komise a všech těch zákulisních byrokratů, jimž tvoří fasádu Potěmkinovské vesnice, jsou o zjednodušování. O tom, jak nevoleným byrokratům a zkrachovaným politikům zjednodušit ovládání všech Evropanů tím, že všechny mocenské nástroje udělají tak komplikované, aby se v nich žádný občan nevyznal. A tak zatímco se zoufalí ochránci občanských svobod, dnes též zvaní extrémní pravice, ultrakonzervativci, nacionalisté, xenofobové a antievropané, snažili zastavit tu zjednodušenou v uvozovkách Lisabonskou smlouvu, za její kouřovou clonou probíhalo a probíhá dál zjednodušování podstatně důkladnější s přímým dopadem na každého občana Evropské unie. Jednotný operační systém spojí databáze již existující, jako jsou Schengenský informační systém, Vízový informační systém a Eurodac. Nás, daňové poplatníky, to stojí v prvních třech letech 113 milionů eur. Každoroční provoz pak navíc 100 milionů eur. Zdánlivě bez jakékoliv souvislosti, za to ale ve všech členských zemích, probíhá zavádění mikročipů na elektronickou identifikaci občanů v automobilech, platebních kartách, mobilních telefonech, pasech, občanských průkazech. Jakoby náhodou to vychází tak, že by všechny měly být v provozu ve stejnou dobu jako databáze svobody v uvozovkách samozřejmě. Někdo někde bude moci každého z nás den ze dne sledovat a vědět o nás naprosto všechno. Kde se kdy pohybujeme, s kým se stýkáme, kolik za co utrácíme, v jakém autě jezdíme, jaké daně platíme nebo neplatíme, jaký je náš zdravotní stav, s kým telefonicky nebo internetem komunikujeme, jaké informace sledujeme. Integrace Evropy tím bude dokonána. absolutní a totální ovládání občanů nastartováno. Jakmile jednou nástroje totalitní moci fungují, jejich zneužití se prostě nedá zabránit. Ke všemu se budou moci zneužít, ať si každý fantazíruje sám. Akorát, na rozdíl od předchozích totalit, pořád nevíme a vědět nebudeme, kdo nás to spoza té evropské kulisy vlastně ovládá a co s námi ze dne na den vlastně udělá. Evropští politici se tím ostatně už dávno netají. Lucemburský premiér Jean-Claude Juncker v jednom ze svých nestřežených okamžiků vysvětlil, jak systém EU funguje. Cituji. O něčem rozhodneme, necháme to chvilku tu a tam polehávat a čekáme, co se bude dít. Když proti tomu nikdo neprotestuje, protože většina lidí nerozumí, co se vlastně rozhodlo, pokračujeme v tom kruček po kručku, až už není cesty zpět. Utváření Evropské ústavy shrnula britská labouristická poslankyně a členka přípravného prezidia pro ústavu Giselle Stewart. Citace. Konvence přivedla dohromady samovybranou skupinu evropských politických elit, z nichž mnohé mají zaostřeno na kariéru na evropské úrovni, která závisí na čím dál větší integraci a které vnímají státní parlamenty jako překážku. Ani jednou za těch 16 měsíců, které jsem tam strávila, žádný ze zástupců nepoložil otázku týkající se existující politiky. Odsouhlasili to ti, kdo byli pokládáni za důležité a ti zase dali jasně najevo, že nedopustí, aby konečná dohoda ztroskotala na těch ostatních. Konec citátu. Předseda ústavní konvence a bývalý italský premiér Giuliano Amato v interview pro deník La Stampa už v roce 2000 přiznal. Opět citace. V Evropě musí člověk jednat jakoby. Jakoby se chtělo málo, aby se získalo hodně. Jakoby státy měly zůstat svrchované, ale přesvědčit je zároveň, aby se svrchovanosti vzdali. Komise v Bruselu například by měla jednat, jako by byla technickým nástrojem, aby se s ní zacházelo jakoby s vládou. A tak dá zastřeně a podloubně. Konec citátu. Ale asi je ta Evropa stále tím nejlepším, co svět má, jinak by do ní neproudily tak mohutné migrační toky. Že ano. Náboženství míru. Islám není v Česku problém, proto není třeba se jim zabývat, myslela si donedávna většina Čechů. Ale jak praví staré židovské přísloví, kdo nemá žádný problém, neví, co se děje. Proto by bylo užitečné si některé nedávné, nenápadné české islámské události jako navrhovaný projekt výuky ve školách, propagaci totalitarismu, zachycenou českou policií, modlitební demonstraci na veřejném prostranství či bratrskou zdravici křesťanského teologa kolegům imámům dát do širších souvislostí. Islám má v mnoha upřímně dobromyslných kruzích pověst míru milovného náboženství. Vytvořil si ji v dobách, kdy byl z míru milovněn lépe organizovanými a lépe vyzbrojenými armádami Británie, Francie, Ruska a Nizozemí. Ty většině zemí, kde předtím islám vládl, podle svých božích zákonů, stanovujících jeho politickou a občanskoprávní nadřazenost všem ostatním náboženstvím, vnutili nový evropský osvícený systém vládnutí, který nastolil pro všechna náboženství a všechny občany stejná práva v rámci sekulárního státu. Z míru milovnění islámu, provázené ekonomickým pokrokem díky napojení na vyspělejší západní trhy, trvalo přibližně 150 let od Napoleonovy invaze Egypta v roce 1798 do poloviny 20. století, což zřejmě stačilo, aby se mohl zapomenout na jeho dřívější historii války milovnosti. Sekularizace islámu pod vlivem západních kultur, věd, technologií, vyspělejších ekonomik a právních a politických struktur se setkala s přízní a místy i nadšením islámských vzdělanců a podnikatelů a umožnila ve sféře západního vlivu vznik několika poměrně tolerantních a téměř demokratických států, jako bylo Turecko, Indonésie, Malajzie a Pakistán, a osvícených liberálních monarchií jako Irán, Jordánsko a Maroko. Sféra ruská, v té době už sovětská, zametla islám pod koberec komunismu, jehož ideje a metody převládly v sovětských islámských republikách a zachutnaly pseudosocialistickým diktaturám, jaké vznikly v Iráku, Sýrii, Egyptě a Alžírsku, a sovětský blok spíš vysávali, než by mu byly k něčemu užitečné. Zdálo se, a zmodernizovaná islámská vzdělanecká třída se těšila, že islám, jako všechna ostatní náboženství, zavře do šuplíku všelijaké ty starodávné, destruktivní a nenávistné teorie a příkazy starodávných pouštních dobrodruhů, blouznících hlasem rádoby božím, a adaptuje se na moderní racionální svět ekonomické prosperity, občanské rovnoprávnosti a mezinárodní spolupráce. Tak vznikl fenomén, kterému jsme si zvykli říkat umírnění muslimové. Ti z nás, kdo se s některými na západě znali a vypili s nimi i sklenku vína, neměli důvod o jejich míru milovnosti pochybovat. Po druhé světové válce se svět rozdělený na sféry západní a komunistickou domníval, že islám jako politická síla zanikl, tak jako zanikla politická moc ostatních náboženství a stal se, opět jako ostatní náboženství, soukromou záležitostí občanů demokratických nebo socialistických. Imigrace pracovitých, podnikavých a liberálně cítících muslimů do západních zemí navíc budila naděje na brzkou modernizační a demokratizační reformu islámu slučitelného s moderní demokracií. Široce sdílená představa islámu spějícího mílovými kroky k racionálnímu pokroku, ať už demokratickému či socialistickému, zažila v roce 1979 první šok revolučním převratem nastolujícím krutou středověkou diktaturu v jedné z nejvíce prosperujících a modernizujících islámských zemí – Iránu. Její nadnárodní ambice několik let na to zasadily západní společnosti kulturní šok iránského trestu smrti nad britským spisovatelem Salmanem Rushdiem, pokládaným za model modernizovaného, inteligentního a demokratického muslima. Tento šok byl západní veřejností tak nepochopitelný, že si jej, místo jednoznačné obrany svobody slova, musela vysvětlit nějakým skutečným proviněním zlomyslného spisovatele. Mnoho politiků a veřejně známých osobností Rushdieho zavrhlo a přiklonilo se s pochopením k davům rozteklených domácích muslimů, u nich se už předpokládala integrace k demokracii. To byl první velký test, kterým si nově nastupující totalitní systém ověřoval, co si vůči Západu může dovolit a do jaké míry je Západ připraven své základní principy bránit. Zjistil, že Západ mezi tím tyto principy odhodil a nahradil je sebebičováním za skutečná i pomyslná zla, která v dějinách ostatnímu světu napáchal. Postupně sílící výbuch islámského terorismu Západ vnímal jako oprávněné protesty proti svým vlastním vadám. Sebevyčování Západu a vědomí vlastní nehodnosti přerostlo do touhy po sebezničení prováděného dvěma souběžnými postupy. Jedním bylo zavržení a demontáž ideí, tradic a institucí, které Západ po staletí utvářeli, včetně křesťanství, osvícenství, sekulární vzdělanosti, národních kultur, národních identit a demokratického kapitalismu. Druhým byla široká otevřenost přílivu přistěhovalců protchnutých idejemi k takové demontáži přispívajícími a tudíž vnímaných jako spojenci o němi místními antizápadními demontéry. Ti mezi tím dokončili slavný neomarxistický pochod institucemi a ovládli instituce politické, státní, municipální, mediální, akademické, pedagogické, soudní, policejní a dokonce i církevní. Tak vznikla všudy přítomná vláda politické korektnosti a multikulturalismu a opozice proti ní byla zbavena moci, vlivu a slova označením za xenofobní extrémní pravici. Západní civilizace, stavěná na bohaté kultuře anticko-biblické s vytříbenými tradicemi zvídavosti a tvořivosti, se změnila v postcivilizaci, v níž tradičních hodnot biblických přežívají jen dvě přikázání. Miluj nepřítele a nastavuj mu druhou tvář. Z náměsíčného klopítání k zániku ji neprobudilo ani newyorské 11. září a mnohými islámskými učenci a aktivisty otevřeně vyhlášená válka s heslem My milujeme smrt víc, než vy milujete život. Ani tu si totiž její politicky skorektizovaní tvůrci informací nedokázali vyložit jinak, než jako oprávněný hněv utlačované části světa vůči svým utlačovatelům. Léčivým receptem na tento hněv se jí pak zdála být další demontáž všeho klasicky západního a další ústup islámským požadavkům. Ten islámskému světu odebral poslední špetku obdivu a úctu, kterou kdysi k západu mohl cítit, a potvrdil mu víru, že západ je odsouzen k zániku a islám je jeho logickou, přirozenou, historicky nevyhnutelnou a Bohem přikázanou náhradou, platnou pro všechny aspekty lidského života, osobní kulturu a politiku. Je na čase se probudit k vědomí, že reforma islámu podle našeho sekulárního demokratického modelu se nekoná. Místo ní se koná otevřený útok na poslední zbytky civilizovanosti, které nám ještě někdejší tvořivý západ připomínají. Chceme-li ještě alespoň ty zachránit, musíme identifikovat nebezpečí, které jim hrozí. To znamená přestat se teoreticky dohadovat o takovém či onakém výkladu toho či onoho náboženského textu a soustředit se na realitu podle slavného rčení nejznámějšího západního myslitele, že strom se pozná podle jeho plodů. A pokusit se vystopovat, jak se ono donedávna pacifikované náboženství tak rychle přeměnilo v nejvražednější mašinérii od dob nacistického Německa, imperiálního Japonska a stalinského maoistických a polpotovských komunismů. Moderní západní historici a teologové se většinou shodují v názoru, že náboženství, jakékoliv náboženství, se může stát vražedným nástrojem, když získá světskou moc a plete si teologii s politikou. Proto, abychom pochopili, co se v současném islámu děje a jaké to má pro svět následky, pokusíme se oddělit teologii od politiky. Politici, kteří nám rádi vysvětlují, že násilné činy páchané jménem islámu nemají s islámem nic společného, mají pravdu v tom smyslu, že oni nemají nic společného s náboženstvím ve významu uctívání Boha a jsou to čistě projevy politické tyranie náboženstvím se zaštiťující. Ponechejme proto teologii teologům a soustřeďme se na politickou realitu. Tou je 26 tisíc internetovými médií zaznamenaných smrtelných teroristických útoků za 12,5 roku od newyorského září 2001 do května 2015. 26 tisíc smrtelných teroristických útoků. Průměrně 5 denně. Dnes rostoucí tempem zdvojnásobeným. Ozbrojenými převraty, eufemisticky zvanými arabské jaro. Počty zabitých dosahují 100 tisíců, počty vyhnanců několika milionů. Prudce rostou vraždy a vyhánění křesťanů ve většině islámských nebo poloislámských zemích, kde politické persekuci a přímému fyzickému ohrožení ze strany islámských ozbrojenců je vystaveno 100 milionů křesťanů, podle odhadů agentury Reuters. Křesťané jsou vražděni průměrným tempem každých 5 minut jeden, propočítala Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. V zemích, kde probíhá vnitrostranická válka, jako jsou Sýrie, Nigérie, Irák a Egypt, jsou po tisících vyvražďovány nebo násilím na islám konvertovány celé křesťanské obce. Absurdně a paradoxně, tato v naší době největší humanitární katastrofa zůstávala po desetiletí nejvíce zatajovaným námětem světových médií a dokonce i křesťanských církví, jichž by se měla bezprostředně týkat. Ani při dnešní zvýšené informovanosti se křesťanské instituce nezmohou na pořádné protesty a sankce, tím méně na obranu a ochranu perzekvovaných. Rostoucí počet islámských států zavádí středověké zákony šaria, perzekující jinověrce a ženy a vynášející tresty smrti za odklon od islámu, urážku islámu, propagaci jiného náboženství a homosexualitu. Vedle zemí jako Saúdská Arábie, Irán, Afghánistán, Súdán a Somálsko byly nejnověji zavedeny zákony šaria s trestem smrti v nenápadném sultanátu Brunei a samozřejmě chalifátu ISIL. Na spadnutí jsou Jemen, Pákistán, Mauretánie a Irák. Jehož jedna z nejstarších křesťanských komunit byla zdecimována z 1,5 milionu na 450 tisíc. Muslimské perzekuce a vraždění jinověrců jsou na denním pořádku v Sýrii, Libii a Egyptě a šíří se v Indonésii a Eritreji. Otevřená teroristická válka proti jinověrcům se vede v polomuslimských zemích jako Nigérie a Středoafrická republika. Terčem častých teroristických útoků jsou země se sílící muslimskou menšinou jako Indie, Filipíny, Tajsko, Barma a Kenya. A Evropa. Kdo se domnívá, že budou s Evropany zacházet jinak než s poraženými káfiry v chalifátu ISIL, spadl z měsíce. Vážení, to bylo z dnešního čtení Benjamina Kurase Jak zabít civilizaci vše. A v neděli si povíme o tom, jaké to podle Benjamina Kurase bude dále. A my teď si pustíme kousek písničky, protože budu předávat vysílání dalšímu studiu a od 19 hodin se samozřejmě ozve a ohlásí pan VK.
vracejte, jsou te moje rány, do hlavy kopejte, jako do prázdný slámy, benzínem polejte, a pak čábel s vámi.